Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរថ្មីជនជាតិវៀតណាមរៃអង្គេប្រាក់ដើម្បីជួយស្ត្រីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណីឃាតកម្មរបស់លោកគីមតៃវ៉ាន់ប្រថុយនឹងការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជុំវិញការយាមល្បាតយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហារមួយពេលដើម្បីស្នាមញញឹមកុមារគេមរតកដ៏ឋិតថេររបស់លោកគ្រីស្ទៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន6ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេក្នុងរយៈពេល3ខែហើយហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់រយៈពេល4ខែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោយពីចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធបានហាមឃាត់មិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមុនការបង្ហាញនៅវិធានការសន្តិសុខថ្មីនេះគឺដោយសារតែការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរកាលពីមុនដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាគឺនៅមានចន្លោះខ្វះខាតប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់ពេញចិត្តឬយ៉ាងណាដោយសារតែពួកគេនៅតែយល់ឃើញថាវិធានការនេះគឺនៅតែជាការហាមឃាត់ចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដដែលនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការបង្ហាញបទបញ្ជាថ្មីនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននិងមានការការពារពីការពិនិត្យផ្លូវច្បាប់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីនេះខុសពីបទបញ្ជាចាស់ទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតមួយចំនួនគឺមានការដកចេញប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ស៊ីរីនិងប្រទេសយ៉េម៉ែនបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាបទបញ្ជានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានស្ថិរភាពនៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬអ្នកដំណើរដែលមានទិដ្ឋការនៅមានសិទ្ធិពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017មកនោះឡើយស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដ៏ល្បីល្បាញពីរនាក់កំពុងតែធ្វើការក្រៅផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការអំពើឃាតកម្មទៅលើបងប្រុសរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកស្រីលឺហ្វៃអានពាណិជ្ជករនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន HAL Group ចែកចាយផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនិងប្រព័ន្ធស្ប៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីក្នុងការជួយដល់នាងឌួនធីហឿងថាខ្ញុំមិនចង់ឃើញស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ពុំទទួលបានការការពារចាំបាច់ពីផ្លូវច្បាប់នោះឡើយយោងតាមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនជឿថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដល់នាងឌួននោះទេអ្នកស្រី Gwen Hoang An សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Foreign Trade ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់នាងនោះឡើយ មនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានជួបនាងគឺអ្នកតំណាងនៅស្ថានទូតវៀតណាមខ្ញុំប្រកាសណាស់ថានាងអាយកៅនឹងកំពុងជួបវិបត្តិអ្នកស្រីលេនិងអ្នកស្រីគ្វៀនបានរៃអង្គាប្រាក់បានជាង 10,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពួកគេទាំងពីរនាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងឌွန်ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនពួកគេទៅជួបនាងនិងការជ្រើសរើសមេធាវីម្នាក់ឲ្យជួយដល់នាងផងដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen កំពុងតែប្រថុយធ្វើតេស្តថ្មីមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពយោធាដើម្បីការពារដែនដីដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាហានជើងទឹកតៃវ៉ាន់ដែលជារដ្ឋាភិបាលឯកោមួយដែលទាមទារយកមហាសមុទ្រទាំងមូលនិងបង្កើនការយាមល្បាតនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានប្រវែងប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយសារតែការកើនឡើងកម្លាំងយោធារបស់ចិននេះបើយោងតាមលោកហ្វឹងស៊ីគួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនដែលបានថ្លែងប្រាប់សភានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាទាហានជើងទឹកទាំងនោះនឹងត្រូវវឹកវើជាមួយនឹងកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាល្លឺម៉ង់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការនៃការធ្វើឲ្យត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាឡើងវិញចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាទំនាក់ទំនងដ៏ប្រេះឆាជាមួយនឹងប្រទេសទូគីលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខណៈពេលដែលលោកបានអញ្ជើញទៅដល់កិច្ចប្រជុំមួយនៃបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលលោក Sigma Gabriel បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្ស័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអំពាវនាវឲ្យដៃគូមួយចំនួនរបស់លោកពិចារណាបទបញ្ញត្តិនិងបទដ្ឋានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើយុទ្ធនាការរបស់អ្នកនយោបាយបរទេសភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺកើតឡើងដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលនឹងផ្ដល់អំណាចខ្លាំងក្លាជាងមុនដល់លោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារប្រាក់ចំណូលកើនឡើងតម្លៃធ្វើដំណើរផ្លូវអាកាសចុះថោកនិងទីផ្សារនាំចេញរីកចម្រើនរបស់ចិនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាការពង្រីកយ៉ាងលឿននេះកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគោលដៅទេសចរណ៍ផងដែរខណៈដែលមានការអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការចំណាយនិងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ទេសចរណ៍ឲ្យបានល្អជាងមុនដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពបាននាវាអ៊ីរ៉ង់បានខិតចូលមកក្នុងរង្វង់550ម៉ែត្ររបស់នាវាទាហានជើងទឹកអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯច្រកសមុទ្រហូមឺសមន្ត្រីទាហានជើងទឹកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈនិងគ្មានសុវត្ថិភាពដែលបង្ខំឲ្យនាវាអាមេរិកត្រូវប្តូរទិសដៅរបស់ខ្លួនច្មាំសមុទ្របដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បើកបោទៅមុខនាវាឆ្លបយកការ USNS របស់អាមេរិកនិងឈប់នៅក្នុងសមុទ្រដែលបង្ខំឲ្យនាវាអាមេរិកនិងនាវាដទៃទៀតប្តូរទិសដៅរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិបារាំងម្នាក់និងភរិយារបស់លោកបានបង្កើតអង្គការមិនយកប្រាក់កម្រៃមួយដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការថែទាំនិងការអប់រំដល់ក្មេងអនាថាក្មេងរើសសម្រាមនៅស្ទឹងមានជ័យនិងក្មេងក្រីក្រជាង 10,000 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោក Christian De Palier បានទទួលមរណភាពក៏ប៉ុន្តែកេរមរតករបស់លោកនៅតែបន្តដោយអង្គការដើម្បីស្នាមញញឹមនៃកុមាររបស់លោកបន្តផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារកម្ពុជារាប់រយនាក់ទទួលបានការថែទាំការអប់រំនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសៃណិតនិងពីរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាហ៊ានសុជាតាបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់លោក Christian De Palier និងឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដែលអង្គការរបស់លោកបានផ្តល់ដល់ជីវិតកុមារកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនេះដូចតទៅ
កាលពីវ័យ6ឆ្នាំលោកកៅដាងបានដើរកកាយសម្រាមរើសអេតចាយនៅគំនរសម្រាមស្ទឹងមានជ័យដែលស្ថិតនៅជាក្រុងភ្នំពេញឱកាសទៅសាលារៀនមិនមាននៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកកៅដាងទេដោយសារតែជីវភាពរស់នៅដ៏ក្រីក្របំផុតនិងបាត់ពិសោធន៍រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមកលើរូបលោកលោកកៅដាងបានប្រាប់ VOA ពីទុកលំបាករបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាន
ៅទូចពេកយើងគ្រាន់តែបានឮថាប៉ាពីម៉ាមី ើយពេលខ្លះគាត់បានមកទស្សនានៅចាក់សម្រាមនេះគាត់បានឃើញក្មេងនៅលើកំណោសម្រាមជាច្រើនបានរើសដោយពួកគាត់មានការស្រែកឃ្លានហត់ភ័យខ្លាច
ក៏ប៉ុន្តែជីវិតដ៏លំបាករបស់លោកកៅដាងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ1996ក្រោយពេលដែលប្តីប្រពន្ធជនជាតិបារាំងពីរនាក់បានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាហារមួយពេលរាល់ព្រឹកនៅគំនរចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យដែលពោពេញដោយសម្រាមស្អុយរលួយនិងសត្វរុយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្តីប្រពន្ធជនជាតិបារាំងពីររូបនេះក៏បានបង្កើតសាលារៀននៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារអនាថាកុមារក្រីក្រនិងកុមាររើសសម្រាមជាច្រើននាក់រួមទាំងលោកកៅដាងផងដែរលោកកៅដាងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអាយុ27ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថា
គាត់បានជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំពីក្មេងរើសអេតចាយបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជីវភាពធូរធារនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំបានសិក្សាលើវិស័យភាពយន្តជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដូចជាឪពុកផោះខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹង
អង្គការដើម្បីស្នាមញញឹមនៃកុមារឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា For a Child Smile ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Christian Depailliez និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Mary France Depailliez នៅឆ្នាំ1995ដែលទទួលបានគេឈ្មោះល្អនឹងការកោតសរសើរពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់ការផ្តល់កម្មវិធីអប់រំថែទាំនិងវិជ្ជាជីវៈដល់កុមារកម្ពុជាជិត 7,000 នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅដើមទសវត្សរ៍1990លោក Christianបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងអង្គការបារាំងមួយឈ្មោះសេប៉ាដែលធ្វើការខាងអក្ខរកម្មជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកនៅឆ្នាំ1995ភរិយារបស់លោក Christian និងកូនពៅរបស់លោកបានមកជួបលោកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលោក Christian បានឃើញក្មេងប្រុស២នាក់ដែលកំពុងឈរនៅក្បែររថយន្តរបស់លោកដោយទឹកមុខហេវហត់លោក Christian ក៏បានសុំឲ្យក្មេងប្រុសទាំង២នាក់នោះបង្ហាញទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅក្មេងទាំង២បានបង្ហាញផ្ទះរបស់ពួកគេដែលជាខ្ទមនៅក្បែរគំនរចាក់សម្រាមនៅស្ទឹងមានជ័យដែលពោពេញទៅដោយក្រុមមនុស្សចាស់ក្មេងកំពុងដើរកកាយសម្រាមដើម្បីរើសអេតចាយលក់យកប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតលោកស្រី Gislaine Duifer ដែលជាអនុប្រធានអង្គការដើម្បីស្នាមញញឹមនៃកុមារឬហៅកាត់ថា PSE បានឲ្យដឹងថា
He had such a shock that he said to himself, "Oh my God, I cannot."
លោកតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពដែលលោកបានឃើញនៅទីនោះ។លោកថាលោកមិនអាចរស់នៅដោយធម្មតាបានទេ។ហើយលោកក៏បានត្រឡប់ទៅប្រាប់ភរិយារបស់លោកអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញហើយអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់ក្មេងៗទាំងនោះ
លោកស្រី Gislaine ក៏បានបន្តទៀតថា
And they started serving one meal every morning
អ្នកទាំងពីរក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយជាអាហារបរិភោគមួយពេលរាល់ព្រឹកនៅគំនរចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យដោយមានការជួយពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងម្ដាយរបស់កុមារឬសម្រាមទាំងនោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានលើកឡើងថាមួយរយៈពេលក្រោយមកលោក Christian និងភរិយារបស់លោកបានពិនិត្យឃើញថាអាហារមួយពេលมันអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់កុមាររើសអេតចាយទាំងនេះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យចេញផុតពីជីវភាពរស់នៅដ៏ខ្សត់ខ្សោយនេះបានទេជាលទ្ធផលនៅខែធ្នូឆ្នាំ1997ដោយទទួលបានមូលនិធិសប្បុរសធម៌ពីប្រទេសបារាំងអ្នកទាំងពីរក៏បានទិញដីស្រែមួយកន្លែងនៅក្បែរស្ទឹងមានជ័យដើម្បីកសាងសាលារៀនមួយខ្នងដែលដំបងឡើយមានសិស្សចូលរៀនកម្រិតចំណេះដឹងទូទៅចំនួន300នាក់ក្នុងអំឡុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការដើម្បីស្នាមញញឹមនៃកុមារបានពង្រីកការងារដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនពីសាលារៀនដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងទូទៅទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលមានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈសេវាថែទាំកុមារនិងសេវាថែទាំសុខភាពផងដែរមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកុមារនិងយុវជនជាង 6,500 នាក់ដែលខ្លះជាក្មេងកំព្រានិងខ្លះទៀតរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកំពុងទទួលបានការថែទាំនិងការអប់រំនៅអង្គការ PSE បន្ថែមលើនេះអតីតសិស្សរបស់ PSE ប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលបានទទួលការអប់រំនិងជំនាញផ្សេងៗពីអង្គការនេះកំពុងតែបំពេញការងារនិងប្រកបមុខរបរផ្សេងៗដូចជាគ្រូបង្រៀនវិស្វករជាងម៉ាស៊ីនចុងភៅគណនេយ្យករនិងជាងអ៊ុតសក់ជាដើមក្រៅពីនេះស្ត្រីជាម្ដាយរបស់កុមារក្រីក្រជាច្រើនអ្នកក៏ទទួលបានឱកាសចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្លីៗដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរលោក Christian និងភរិយារបស់លោកត្រូវបានអតីត ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រទានសញ្ជាតិជាជនជាតិខ្មែរមុនពេលដែលលោកគ្រីស្ទៀនបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ82ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះសម្រាប់កុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាការទទួលបានឱកាសចូលរៀនគឺប្រៀបបានដូចជាស្ពានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីនេះគឺជាអ្វីដែលកញ្ញាច័ន្ទសូរិយាបានឆ្លងកាត់ហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់នាងពីក្មេងក្រីក្រទៅជាអ្នកអប់រំម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានអប់រំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាច័ន្ទសូរិយាដែលមានម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានបងប្អូន4នាក់បានចូលបម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់នាងក៏ទទួលបានឱកាសចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្លីៗដើម្បីទទួលបានជំនាញប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតកញ្ញាច័ន្ទសូរិយាបានបន្ថែមទៀតថា
គឺគាត់បង្រៀនថាបើយើងឈានជើងចេញពីកន្លែងកខ្វក់ហើយយើងត្រូវតែឆ្ពោះទៅរកកន្លែងដែលមានពន្លឺចាអញ្ចឹងដោយវិធីសាស្ត្រណាដោយវិធីសាស្ត្រដែលយើងខំកែច្នៃខ្លួនឯងពីដុំថ្មទៅជាដុំពេជ្រ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលថតអំពីអង្គការ PSE ត្រូវបានដឹកនាំនិងផលិតដោយជនជាតិបារាំងម្នាក់គឺលោក Xavier Deluzan ផលិតករជនជាតិបារាំងរូបនេះបានប្រាប់ទស្សនវិដី Southeast Asian Globe កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលមានចំណងជើងថាដុំពេជ្រតូចៗឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Little Gems គឺជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនារវាងលោក Christian និងភរិយារបស់លោកជាមួយកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចេញផ្សាយមួយសប្តាហ៍មុនពេលលោក Christian បានទទួលមរណភាពខ្សែភាពយន្តឯកសារដុំពេជ្រតូចៗនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានមនុស្សប្រមាណ 170,000 នាក់បានចូលទស្សនានៅប្រទេសបារាំងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះស្ថានទូតបារាំងប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដល់សាធារណជននៅរដ្ឋធានី Washington លោក Benvar Cockney អ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
អង្គការ PSE គឺជាគំរូដ៏ល្អមួយនៃគម្រោងការងាររបស់ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាហើយយើងរីករាយនឹងបង្ហាញសកម្មភាពដ៏ល្អរបស់អង្គការនេះ
លោកស្រី Naren Jameson ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងចាស់ទុំម្នាក់នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបានដឹងឮពីគម្រោងនៃអង្គការ PSE នេះតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃអង្គការនេះបន្ថែមលើនេះលោកស្រី Naren Jameson ក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍ចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសារដុំពេជ្រតូចៗនេះឲ្យបានច្រើនកុះករក្នុងន័យជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ PSE និងជាការលើកទឹកចិត្តដល់កុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ដែលបានផ្ដល់សម្ភាសទៅអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរសាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃទៀតផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកសាតដាក់ពន្ធនាគារប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះនិយាយឬចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមបែបនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី2កំណាត់ទី2និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី2កំណាត់ទី1លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីរូបនោះបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងបែកធ្លាយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាលោកលើកឡើងថាអ្នកធ្វើការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រូវនិយាយវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេហើយលោកថាទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រសិនបើនិយាយឬចុះផ្សាយព័ត៌មានណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួន
អាសិទ្ធិប៉ះគេគុកហើយព្រោះអានឹងច្បាប់គេឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់បងលុយណាបើអញ្ចឹងគេបង្កើតច្បាប់មកសម្រាប់តែលោកឯងអញ្ចឹងម្នាក់បង្កើត NGO បង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅហើយដល់គេចាប់ថាគេប្រក្រាបចុះខ្លួនឯងនិយាយទៅស្អីផ្ដាំមកទុកឲ្យហើយលោកឯងនេះច្រើនដងហើយអាម្នាក់ហ្នឹង
ចាដល់ប្រយ័ត្នអស់ប្រមាណហើយតែច្រលឹមប្រហើនគឹបអ្នកដាក់គឹបនឹងគឺច្បាប់គេគឹបមិនខ្ញុំធ្វើទេឲ្យយល់កុំប្រហើនឲ្យសោះ
បើទោះបីជាមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះក៏ដោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់សំដៅលើលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកគុលបញ្ញាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាខ្សែអត្ថសម្លេងបែកធ្លាយនោះត្រូវបានបង្ហោះដោយម្ចាស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាដែលជាទំព័រ Facebook តែងបង្ហោះពីកិច្ចសន្ទនាជាច្រើនដែលម្ចាស់ទំព័រនោះអះអាងថាជាកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាមួយដៃគូស្នេហារបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះម្ចាស់ទំព័រ Facebook នោះសរសេរដោយទម្លាក់កំហុសលើលោកកឹមសុខាថាលោកបានលួចចោចចារសម្ងាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនរឿងកំចាត់លោកសំរងស៊ីដើម្បីដណ្ដើមបាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាការសន្ទនានោះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុលបញ្ញាបានប្រាប់ទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងនៃការបែកធ្លាយនោះថាការធ្លាយចេញខ្សែអត្តសម្លេងបែបនេះមិនបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំខាងសិលធម៌និងនយោបាយនោះទេលោកថាការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងនោះមិនប្រកាសថាបានផលខាងនយោបាយទេព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានព័ត៌មានសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះលោកកុលបញ្ញាបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ទៅវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ថាការទម្លាយសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះជាការចង់បង្កើតការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គូប្រកួតប្រជែងនយោបាយVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានទេនៅរសៀលនេះ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតែមិនមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទក្រោយការបែកធ្លាយតែមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងលោកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្សែអត្តសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះគឺជាការសន្ទនារវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាពិតមែនលោកបន្ថែមថាសារនោះគ្មានការកាត់តនោះទេហើយថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាហ៊ានចេញមុខបដិសេធលោកនឹងបបួលលោកកឹមសុខាទៅស្បត់នៅព្រះអង្គដងកើសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏បានផ្សាយពីការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានលើកសរសើរម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលមានសមត្ថភាពលួចស្ដាប់ការសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបញ្ចេញសារជាខ្សែអត្តសម្លេងរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកកឹមសុខានៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកទាំងពីរដែលទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបានបង្ហោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនខ្វល់ពីការបែកធ្លាយសម្លេងនៃការសន្ទនាណាមួយនោះទេហើយក៏មិនបារម្ភពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបក្សនោះដែរលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលថ្លែងនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននយោបាយថាមិនមានច្បាប់ណាមួយចែងហាមមិនឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនោះទេ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺធានាសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបដោយមានបែងចែកថាអ្នកនេះនិយាយបាននិងនោះនិយាយបានទេបន្តែខាត់ខាត់ទេនឹងគឺឆាប់ស្រងប្រខណ្ឌពីច្បាប់មួយកុំឲ្យយើងទៅនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអេសៃណូដល់អ្នកតីនេះប៉ុណ្្នឹងទេបាទបន្តែចំពោះសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដល់3ឆ្លុះចាំងការរិះគន់ការសម្ដនាអីហ្នឹងគឺថាគណីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់នៃការលួចស្ដាប់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចស្ដាប់សម្លេងឆ្លងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទឯកជនដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលកន្លងមកថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនបើកការស៊ើបអង្កេតណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថតសម្លេងបុគ្គលឯកជនមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេប្រសិនបុគ្គលដែលរងការលួចថតនោះមិនប្តឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងពេលនោះលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការលួចស្ដាប់និងការលួចថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាឬខុសនឹងច្បាប់កម្រិតណានោះទេអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការលួចថតសម្លេងបុគ្គលឯកជននិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិពួកគេបន្ថែមថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងសកម្មភាពទាំងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពានច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកវិភាគមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបន្ទាប់ពីពួកគេបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសថាមនុស្សចំនួន110នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតបង្កទៅជាគ្រោះទុរភិក្សជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់បេនិងតំបន់បាកុលរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗទៅលើវិបត្តិនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងក្នុងការទប់ស្កាត់អសវត្ថិភាពស្បៀងអាហារថែមទៀតផងអង្គការផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាចំនួនដែលនៅតែបន្តក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីធ្វើឲ្យកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះរយៈពេលយូរនានាពិបាកនឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសនោះតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនករណីទូគីទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំពោះការមិនព្រមដោះលែងចៅក្រមម្នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនយន្តការសម្រាប់សាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា MICT បានទុកពេលឲ្យប្រទេសទូគីដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដើម្បីដោះលែងចៅក្រម Aydin Sefa Ake ជនជាតិទូគីដែលត្រូវបើកសវនកម្មចំពោះករណីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រវ៉ាន់ដាដែលនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅពេលខាងមុខនេះឆ្នាំទី4ដែលទូកនេសាទនានាដឹកជញ្ជូនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានចាប់ផ្ដើមក្នុងល្បឿនមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះថ្មីៗនេះបានស្រង់មនុស្សប្រមាណ500នាក់ខណៈដែលមនុស្សជិត1300នាក់ទៀតបានចុះចតនៅឯកំពង់ផែចំនួន3ផ្សេងគ្នានៅស៊ីគីលីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ឆ្មាំសមុទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលពីថ្ងៃសុក្រឆ្នាំសមុទ្រអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍បានជួយប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះលើ 15,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរតួលេខប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយបង្អស់របស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន440នាក់ហើយក្នុងឆ្នាំ2017នេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមុននិយាយថាលោកបានប្រាប់ដល់ក្រុមឧទាមថ្មីមួយក្រុមឲ្យប្រយុទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីសាលវ៉ាខឺលោកឧត្តមស្នេយ៍ថូម៉ាស់គីរីឡូស្វាខាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានប្រកាសថាលោកគឺជាប្រធាននិងជាមេបញ្ជាការរបស់ក្រុមរំដោះជាតិ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.